nebūs neviena. Es jautāšu, kam zvaigznes pie debesīm vēl, kas bijis reiz.